22. ágúst 1970 Guðmundur Bernharðsson, bóndi og kennari á Ástúni á Ingjaldssandi.
Hvað var afiðinn vanur að kalla þegar hann lagði á ljá?
Hann bað okkur að fara á steinhaldan og fyrir sig ljáin og geða það vel.
Hefur þið fleiri nota þetta?
Nei, engan annan þetta.
Steinhalda.
Að steinhalda ljáin þegar að lagt er á.
Já.